Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Алматы облысы Ұзынағаш ауылында Жамбыл Жабаевтың 163 жылдығына орай өткен сөз сайысын назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Астаналық ақын Айнұр Тұрсынбаев мен Оралдың ақыны Бауыржан Қалиұлы айтыстың соңғы күні бір-бірімен сөз қағыстырған болатын.
Thank you. Bye. көздеріңнен жақсы дейсің, ол кісі ақсақалдың жасында ғой. Әлім қол қалай бата береді екен, айтылған бар мәселе осында ғой.
Сахнаға семейлік сері Ринат Зайтып пен қызылордалық ақын Мұхтар Ниязов шықты.
тоқсату түсіменен. Сен бағана айғырмын деп қалдың ғой, абайға сөйлемейне кісі деген. Таңға сейдір айырлайын келді, көрген елі кесіген айқайын. ортасында сені құрығым ай. Құрығымыз мойнына жеткені де жоқ, айғыр боп мені ешкім кеткені де жоқ. Ринатым дегеннен айлалы ғой, адамның мұндағына етпені келеді. Мақсатқа не дегенсің, адамның сөзін айттың, ақылы жоқ. Екі әйел адамын деп көріпсің, бүгінгінің ерекше батыры боп, бір жағынан үйім жоқ дегенді айттың, осының тамашалап отырып деп, күндізіне көңілің құртанса бір, үйіндегі көженің қатыны жоқ ба дейді. Бұл сөзіңді тыңдадым өте құсап. Кешегі нарғанбылда тоқсанда да аруларды жүрмеспек төсекті сап. Ал сен болсаң әр осы бастан қуарыпсың, түбіне су құймаған көшек құсап. Есіретің мұжыңыз жоқ кетіпті ғой, екі адам алмастырған төсек құсап ай. Қалықтың болаңыр еді жылдан ұрлы.
кеткен бир менинче керсинче сол келерди көмөрди биректердин жамбылы деген дурсай баусун жетип жүргөн мандалага ринат сен айтпаган ән калама әннин баарын эсин чыгардыңдар денеңдер акындарын сандалама ойгурмай оштаган таңкаламын шындык айтсам кетесин хан карага әнимизде күйүнде биткен чыгар энди башка өнөрүн жанданама эки жолду жобасын эсиңе сак лыпылдатып билеттер ламбадага
сіздердің тыңдағандарыңыз Алматы облысы Ұзынағаш ауылында Жамбыл Жабаевтың 165 жылдығына орай ұйымдастырылған ақындар айтысы. Екі күнге созылған айтыстың соңында ақындарға ұпай саны бойынша жүлделер тапсырылды. Бас жүлдені Ақжайықтан келген ақын қыз Жансая Мусина жеңіп алды. Айтыста әуе толқынынан ықшамдап дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.